Velkommen til Der er et yldigt land. Jeg har taget turen til Bornholm. Jeg sidder her i Svaneke inde på Bryghuset, restauranten, den oprindelige del af Svaneke Bryghus. Og jeg har inviteret mig selv over for at besøge Jan Poul. Velkommen til, Jan.
Mange tak.
Du er jo på vej ud af dansk bryggerhistorie, så at sige. I hvert fald på vej ud af Svaneke og skal videre. Så det er jo dejligt, at du lige kunne finde tid til at tage en snak med mig, inden du er forsvundet ud i natten.
Jamen, det vil jeg da gerne. Brygmester emeritus.
Ja, og du har fundet en øl frem her.
Ja, og det er min afskedsøl, min svanesang. En øl, som jeg sådan set har konciperet sammen med min ven Lars nede fra Georgien, som skal være ligesom vi har tænkt os, at man har drukket øl i de georgiske bjerge i gamle dage. Så det er en rød øl, og en øl krydret med vild basilikum, og noget, der ligner hyben, som vokser i de georgiske bjerge, og så med humle fra Kaukasus, fra Kazbegi området, og så ellers overgæret, og langtidslageret, den har ligget i mere end 2,5 måneder nu, og nu er den lige akkurat kommet på fad.
Ja, jamen, og skål.
Kom on, Jos. Den dufter lidt af hippie-køkken.
Ja,
det kan vi jo godt lide.
Jeg er faktisk rigtig glad for, at du endte med at bare i din fortælling fortælle, hvad der er i, for du havde lidt for sjovt, da du skænkede den op, så jeg kunne gætte, hvad der er i, og så havde jeg egentlig regnet med, at jeg skulle udstille mig selv her nu, men det var godt, at du kom på forkant.
Man har jo nyt en vis opdragelse.
Ja, det er jo det. Jeg synes, at det der basilikum, du snakker om, altså det er meget tydeligt i næsen i hvert fald, altså, det er jo en rigtig dejlig øl, det her.
Jamen, jeg er også meget glad for den. Den var lidt anstrengende i starten, fordi den var meget heftig i sin basilikum-nuance, men nu, eller der kan man ikke engang kalde nuance, det var meget en hørm. Men nu har den fortaget sig lidt.
Hvordan er det med den? Det er sådan en, der kun kommer her på restauranten. Den kommer ikke ud og leve på dåse ude i landet?
Nej, ingenlunde. Det, der bliver brygget hernede, det bliver også hernede. Mm.
Hvad, altså, når du så ikke lige drikker Red Ales med basilikum og noget hyben, hvad drikker du ellers sådan af standard stilart?
Altså øl?
Ja.
Altså, jeg er nu meget glad for en almindelig undergæret, men velhumlet øl. Og selvfølgelig, når jeg er tørstig og er ude at skate eller noget, så kan jeg jo selvfølgelig godt lide sådan lidt mere friske IPA's Pale Ales. Men hvis jeg sådan skal være helt i zen med mig selv og min harmonikasse, så vil jeg faktisk hellere have et glas rødvin eller pastis.
er det der med, man, altså, ligesom de fodboldspillere, man hører, der ikke orker at se fodbold, når de er fri?
Ja, tak.
Ja. Hvad er så din, ja, nu skal jeg til at sige din go-to, men så kan vi jo tage, hvad er din go-to rødvin så?
Jamen, den findes ikke herhjemme, mærkeligt nok, men det er sådan en, der kommer ned fra Sydvesttyskland, så en drue, der hedder Trollinger, og den har det rigtig godt med en anden drue, der hedder Lemberger. Så en cuvée af de to druer, det er altså noget af det bedste, jeg overhovedet ved. Det gør overhovedet ikke nas. Man får ikke hovedpine skidt, den er ikke for stærk, og man bliver bare helt salig. Så en god finsk vals eller en finsk tango til, så kan det ikke blive meget bedre.
Okay. Jeg må indrømme, jeg har ikke prøvet nogen af tingene.
Nej, det har du til gode så.
Hvis vi lige skal dreje tilbage ind på øl igen, inden det er stukket af i vinens verden, har du en favoritøl, sådan den allerbedste, du nogensinde har prøvet?
Altså den, der har været skældsættende for mit virke som, ja, som brygmester, som menneske, som den jeg er, har været Pilsner Urquell. Jeg er vokset op i Flensborg, og er naturligvis vokset op med Flensburg og Pilsner, som vi sad og drak nede på havnespidsen. Delte en kasse, vennerne imellem, og så en dag, så sagde min far, hey Jan, prøv lige at smage noget andet. Og så kom han med en Pilsner Urquell, og så åbnede mine øjne altså for det mere spændende øl. Så det er nok den, jeg stadigvæk vender tilbage til. Så findes der jo både Nefiltrovani, altså den ufiltrerede, som smager frisk som morgendukken, og så er der Filtrovani, som har det berygtede og det dejlige diacetyl i sig. Så det er nok den.
Ja, ja, og nu kom du selv lidt ind på det. Du er jo tysk afstamning, men har jo tillært dig dansk, må man sige.
Jamen, jeg voksede op i et dansk mindretal i Nordtyskland, altså i det, der hedder Sydslesvig. Men jeg har ikke noget dansk blod i mine år. Det var min min mor, som er finner, og min far, som er tysker, men som arbejdede for et dansk firma, som fik ideen, at jeg skulle ind i det danske system, og det var jeg sgu ikke utilfreds med. Det er man nok heller ikke som barn, uanset hvad. Og det har været til gavn for min videre karriere.
Ja, jamen, altså du er jo lidt en, hvad skal man sige, en verdensmand, ikke?
Promenademix.
Promenademix, ja. med finsk tango og tyske vine og danske øl. Jamen det er jo fantastisk. Hvis vi skal snakke lidt om Svaneke Bryghus nu når jeg har taget turen herover, så har jeg jo den her sådan korte faktaboks i starten, hvor at vi lige sådan kører nogle facts igennem om Svaneke. Så det første spørgsmål er, hvornår startede Svaneke Bryghus?
Svaneke startede med at brygge øl i påsken 2000. Og det var hernede, hvor vi sidder i vores restaurant med de kovrekedler, som du har lige i ryggen. Mm. Og så fortsatte det i en rum tid. Jeg kommer til i 2005, fordi der var ikke helt styr på galederne. Der var gået lidt kage i produktionen, så de havde brug for noget kyndighed inden for selveste brygningsprocessen. Og jeg har været på Thisted inden da, og jeg kunne ikke sige nej til sådan en chance. Og ja, så kom jeg hertil.
Ja, hvad var der op under Peter Klemmensen?
Ja, selvfølgelig. Ja. God gamle Klemme. Det var en dejlig tid. Jeg husker den mand med den allerstørste kærlighed i hjertet.
Ja, han er jo desværre gået bort nu.
Ja, det må man sige. Det var godt nok kedeligt.
Hvor mange, ja, den er svært at komme tilbage på, et dødsfald, det er aldrig sjovt. Hvor mange ansatte er I her på Svaneke i dag?
Altså,
sådan i bryggeriet?
I bryggeriet, ja. Altså i produktionsbryggeriet er vi vel, og nu kan jeg faktisk ikke engang lige huske det, men vi er vel 13 stykker nu.
Mm. Og vil du sige, at I er i core range eller eksperimenterende?
Ja, undskyld, det hørte jeg ikke.
Om I er core range eller eksperimenterende bryggeri?
Ja, vi er nok lidt mest det første. Ja. Og så er der mulighed for at eksperimentere ned på det lille bryggeri, hvor vi sidder nu. Det er jeg vil ikke sige, at det er kedeligt, men det er ikke super spændende. Altså vi skal jo tjene nogle penge til alle de ansatte, og der det maskinerne vi har købt, de skal forrentes og det hele, så der er selvfølgelig den kedelige økonomiske side til det, men det er så måske også lige groft sagt, at det er kedeligt. Det er det jo ikke. Altså, der er masser af spændende andre ting. Også sådan de teknologiske parametre, som vi hele tiden går og udvikler på. Altså i forhold til maskinparken og at være mere bæredygtig i vores måde at gøre tingene på. Det er jo super fedt for en ingeniør som mig, som også kan trives i det. Jeg er ikke kun sat i verden for at udvikle ny øl. Det er fedt, men det er heller ikke kun det. Så der er masser af andre ting, som er ligeledes tilfredsstillende i det daglige virke.
Mm. Ja, og da jeg kom her, der stod du sammen med en gammel kammerat nede fra Tyskland, du havde studeret med. Var det sådan, det var så?
Ja, sådan nogenlunde. Altså, han er en af de forskere, der er nede på mit gamle universitet, som jeg ikke kendte fra dengang, men som jeg har lært at kende igennem årene. Og han er sådan en af de der rigtige gærnørder. Og han er lige på besøg, og så kunne vi jo ikke, vi kunne ikke afstå fristelsen af at gå lidt i flæsket på de forskellige gærstammer, vi har gang i. Blandt andet det vildgærede øl, som du jo også fik smagt lidt på.
Ja, en dejlig øl. Det var den ældste, du havde. Havde den været i tanken siden, var det 2009?
Ja, det er der ikke mange, der kan prale med, tror jeg. Den har ligget her siden 5. august 2009 og er vildgæret på alt muligt fra nogle bær, jeg fik samlet dengang. Og den smager frisk som morgendukken. Og ja, det var en af dem, vi lige skulle smage. Og så var der den anden, som var brygget med en vildgær, jeg havde taget med hjem fra Georgien. Jeg ved godt, man ikke må, men nu gjorde jeg det alligevel. Og den skal nok holde sig lige så længe, hvis bare den får fred.
Ja, altså, jeg kender faktisk ikke årsagen til, at man ikke må, men man kan sige, hele den danske ølhistorie er brygget, eller bygget op på en mand, der tog humle
med,
eller
en gær med under sin høje hat.
Ja, lige præcis.
Nemlig, men der er en eller anden protokol, jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en, hvor det faktisk sådan set er, altså, det er lidt, man ser lidt ned på, at man gør den slags, men altså, hvordan pokker skulle tingene ellers udvikle sig?
Mm. Ja, og altså nu siger du det jo ikke selv, men du fortalte mig, at det er jo højst sandsynligt Danmarks ældste natur, eller hvad hedder det, vildgæret øl.
Jo, altså det er i hvert fald det, jeg hører på vandrørene. jeg har haft prominent besøg her i bryggeriet, og vedkommende var lidt ked af, at den lige var et år ældre end hans egen. Så jeg har en eller anden idé om, at det nok kunne, at der er nok noget om rygtet.
Ja, altså, jeg er jo glad for, at jeg lige kom samtidig med, at ham gerne og den han
var på besøg. Det var nu lidt planlagt.
Ja, det var dejligt. hvis du så skulle, hvis vi kom ind til Core Range igen, hvor mange har I jeres Core Range?
Jeg ved faktisk ikke engang. Jeg er jo ikke merkantiler, jeg står bare og brygger det. Altså, hver aften, så går jeg hjemme og siger, nu glemmer vi det hele igen. Og jeg vil skyde på, altså jeg har plads til 50 opskrifter i mit computersystem. Altså det, der styrer brygningen. Og der er altid optaget, jeg bliver altid nødt til at slette et eller andet. Så 50.
Okay, jamen det er der også nogle.
Det er minimum.
Ja, det tror jeg er det højeste antal, vi har haft indtil videre. Og hvor meget øl brygger I om året?
Vi er gået lidt ned sidste år, men jeg tror, vi lå lige omkring de 17.000 hektoliter. Så 1,7 millioner liter.
Mm. Og gennembrudsølen?
For os, altså den, altså som bærer værket, eller som ligesom altså skabte den, vores ry.
Ja, signaturølen.
Ja, det er jo helt sikkert vores klassiker, vores mørk guld. Mm. Det er jo dem, der har været der lige fra de gamle dage. Det er folk altid relaterer til, når de snakker om os. Og så er der kommet lidt andre op i mellemtiden, men det er stadigvæk de to. En eller anden mærkelig grund af, at det er nogle fine øller, og de er dejlige at brygge, men som hvis man holder dem op imod, hvad der er muligt, og hvor meget mere kreds der kan være for folk, så er de altså ikke så spændende igen.
Nej, jeg kan næsten høre, at det ikke er dine opskrifter i så fald.
Nej, jeg har godt nok justeret på dem, må jeg nok sige, sidenhen. Og det er ikke for... sådan det har du ret. Det er ikke mine opskrifter, men jeg har justeret på dem. Jeg har pillet sovsekuløren ud af mørk guld. Den synes jeg ikke hørt hjemme i noget øl. Men ellers har jeg selvfølgelig holdt fast i dem, fordi man skal... If it ain't broken, don't fix it, som amerikanerne altid siger. Og det skal man virkelig holde sig fra.
Selvfølgelig. Hvad er flagskibet så?
Det er nok vores mørk guld. Altså det er altid, når folk hører ordet Svanike, så jamen Svanike, det er den der sorte guld, den der guld, den der mørk, den der, det er altid sådan, så godt, jeg famler efter ordene.
Okay, jamen, og med den her sådan korte faktaboks igennem, så synes jeg egentlig, vi skal dykke ind i selve historien tilbage til år 2000. Du er ikke en del af bryggeriet, men du har været så mange år, at du nok har hørt historien et par gange og optrådt med dem. Så,
jo tak.
Altså du, som sagt, du kommer til... I var det i 2005?
Ja.
Men de foregående fem år, altså hvad skete der? Hvorfor skulle Bornholm, det var det første bryggeri, der...
Ja, efter en lang pause. Jeg tror, der var 30 år imellem det sidste, og så Svanike Bryghus. Det er jo Tim, som grundlag i bryggeriet, som har en
Tim
baggrund...
Stender.
Tim Stender, ja, som har en baggrund i, ja, altså, som inden for restaurantbranchen. Som synes, at det kunne være en god idé. Han havde forelsket sig lidt i ideen om at have sådan en lille værtshusbryggeri på nogle ture igennem Tyskland, hvor man sådan meget basalt, det har intet med craftbrygning at gøre, altså efter amerikansk forbillede. Det er sådan bare et værtshus, hvor der bliver brygget lidt meget simple øller. Altså sådan en hul, altså i porteføljet havde man ikke andet end en dunkel og en hal og en festtidsøl. Og det er ligesom... Det var udgangspunktet. Og det gik godt, fordi man havde allieret sig med en gammel brygmester fra det nu hedengangne Maribo Bryghus, og han vejledte igennem det hele, og fik vist også banket systemet op, som det nu var. Men så går tingene jo hurtigt, fordi alting har nyhedens interesse, og det bliver større og større, og det går hurtigere og hurtigere, og så går tingene lidt galt i forhold til kvalitetsstyring. Og ja, det er sådan som, altså det er den forretning, jeg mødte. Det havde ekspanderet ret kraftigt. Man havde bygget, eller købt en gammel fiskefabrik nede på havnen, hvor man så havde bygget et tapperi, og øllet skulle fragtes dernede med traktor hver dag. Og hvis man er lidt kyndig inden for branchen, så ved man, at infektionsrisikoen den stiger altså betydeligt, når man skal pumpe øl fra den ene tank til den anden, og så den tredje igen på samme dag. Og det hele... altid skal spille, fordi man ikke har kapacitet nok til, at der går noget galt. Og det var ligesom det, jeg mødte. Det var, jeg vil sige, det var rene Klondike.
Ja, og altså apropos, nu har I jo så jeres fine anlæg her også, og der har du haft en øl stående i, siden 2009.
Ja.
har det ikke, altså, skulle den kapacitet ikke bruges på noget andet? Eller det står stadig
ikke hernede, fordi nu har vi jo bygget et stort og strømlignet og fint bryggeri. Så det, som vi har hernede, altså, det forslår ingenting. Vi har 9 tanke tilbage. Det er ikke engang nok til at fylde en af vores mellemstore op på det store bryggeri. Så det betyder ikke en fløjtende fis hernede. Nej. Så hernede kan vi virkelig hygge os og prøve nogle nye ting af. Gå nye veje, prøve nye grænser af. Og hernede er det specielt vildgæret øl og langtidslagret øl, jeg går og hygger mig med. Og alt det sjove, som der nu falder ind.
Ja.
Det er alle mulige mærkelige ingredienser, man kan finde. Og ja. Så der er ingen begrænsninger stort set. Og det er sådan set prikken over i at have det hernede. Her kan man virkelig være kreativ. Det er altså lidt modsat det store bryggeri, hvor tingene er mere strømlignet, mere i den kommercielle bane. Ja. Men hvor det teknologisk set er mere spændende.
Er det legepladsen hernede?
Ja, det er legepladsen. Men teknologien er sådan lidt stenalderagtigt. Men hvor det er oppe på det store bryggeri, der er teknologien i top. Det er spændende, hvis man kan lide at nørde i det. Men hvor øllerne måske ikke er helt så spændende.
Hvad skal der ske med øllet nu? Nå, altså, det er jo dine børn, så at sige.
Jo, men altså, man må også kunne sige farvel. Man skal jo ikke være nostalgisk og gå ind i sådan en kvalmende sentimentalitet. Men jeg håber selvfølgelig, at min successor, min efterfølger, vil have respekt for det arbejde, der er lagt i den tid, den tålmod. Men altså, hvis vedkommende, og nu ved vi jo alle sammen, hvem det er.
Ja, det er lige kommet frem her.
Ja, det er lige kommet frem her for et øjeblik siden. Så er jeg jo glad for, hvis jeg lige så godt nævne Hest og Rytter. Han hedder Peter Skrøder, og jeg glæder mig til, at han overtager. Hvis han har tid og tålmod og lyst til det, så skal han jo selvfølgelig være velkommen til at overtage det her. Og så kan vi altid snakke om det og smage på det, når jeg lige kommer hjem en gang imellem. Men som sagt, jeg skal ikke fremelske en eller anden form for blødsøde sentimentalitet. Det har jeg også ikke lyst til.
Nej, men det kunne godt være, at du skulle pumpe det ud i nogle fade et eller andet sted.
Nej. Det fungerer så fint, som det er.
Og hvordan kommer man til at smage dem, hvis man kommer forbi? Det,
så skal man lige være heldig. Hvis jeg lige står i nærheden.
Ja.
Og vel at mærke, at jeg er i godt humør.
Jamen, så er jeg jo glad for, at jeg fik smagt det i dag.
Ja, tak.
Når du så, når du kommer ind her og så eksperimenterer lidt, altså er der sådan noget, du går efter og eksperimenterer med? Er det,
nej, ingenlunde. Altså det jeg godt kan lide, og det jeg synes har været mest givende, er at lege med vildgær og se, hvor god ens intuition er. Man ved jo ikke rigtig, hvad man får, når man starter med det. Man har en idé om, hvad det kunne være, men man ved det ikke. Og så er det jo det der gefyl, man har udviklet igennem årene, som bliver testet. Det er lakmustesten på det. Hernede bruger jeg, med en eneste undtagelse, og den talte vi også om tidligere, bruger jeg ikke mit mikroskop, bruger jeg ikke mit laboratorie. Hernede bruger jeg udelukkende min mavefornemmelse. Og den er god at træne, fordi den bliver man nødt til at have i orden en gang imellem, når man er ude i den hvide verden. Der har man altså ikke lige alle remedierne med. Og det elsker jeg ved at arbejde hernede. Det er yderst sjældent. Jeg tror, det kun er to gange for så vidt, jeg husker, at der er noget, der er gået galt hernede. Og det er jo alligevel mange øller, jeg har jogget igennem systemet.
Ja, apropos, altså var det tanken dengang, I så i 2007 byggede det nye bryggeri, og så skulle det være en større legeplads hernede?
Jo tak. Ja. Det var det, jeg bad om. Det var ligesom, fordi jeg vidste, at det ville blive anderledes på det store bryggeri. Og jeg har brug for et frirum. Jeg har ikke bare lyst til at sidde og kun producere. Der skal også være et kreativt loft, som der skal udfyldes. Så det var nærmest et krav, og det heldigvis blev der lyttet til det.
Hvorfor skulle I have den nye? Var det bare efterspørgelsen?
Jo, altså det var jo altså at brygge på vores gamle anlæg under de betingelser med 2 forskellige produktionsfaciliteter og en gammel traktor, der kørte igennem byen med 4.000 liter øl på krogen hver evig eneste dag, også i snevejr og jeg ved ikke hvad. Det var nærmest dømt til at gå galt. Så der var ingen vej udenom, hvis vi skulle fortsætte med at lave godt øl.
Og man kan sige, at selve bryggeriet, det er jo Bornholms største i dag.
Ja, nej, det er jo heller ikke en kunst. Altså.
Nej, men I er også generelt ret store i
Det er så til gengæld en kunst.
Ja, Altså, er det, hvordan er det at være på den rejse og, og gå fra et lille restaurantbryggeri til at være, være en af de største bryggerier i Danmark?
Det kunne ikke mærkes. Jeg vil ikke kalde det en rejse. Det var bare sådan at spacere lidt rundt. Der, så sker der det ene, så sker der det andet. Ligesom at plukke svampe. Finder ikke en skid. Lige pludselig er der en ordentlig bunke kantereller, og så er der ikke en skid. Så er der lige pludselig Karl Johan. Altså, det ved jeg ikke, det føles overhovedet ikke som det der ord, som du siger, rejse. Det var sådan dribbling about.
Ja, og, altså, og det var ikke dig, der pressede på?
Nej, men altså, det, nej, men der var ikke noget med at presse på. Det udviklede sig helt af sig selv. Altså, som sagt, det var som en spacertur. Hmm. Altså, så skulle der det ene til, og så var der, altså, jeg vil sige, salgsfolkene har gjort meget for, at vi kunne komme ind i alle mulige kæder. Og respekt for det. Jeg fulgte jo bare efter efterspørgselen, kan man sige. Altså, jeg havde jo rimelig meget nok i mine små nørderier. Jeg brugte en ordentlig bunke krudt på, at vi kunne køre vores gærstamme op til de 485 generationer, vi er oppe på altså den dag i dag, altså mens vi sidder og taler. Og jeg har haft lejlighed til at optimere alt, hvad der har betydning inden for altså produktionen. Det var det, jeg var glad for, at der var fred og ro til, og jeg havde mit eget laboratorie, og kunne gøre de ting. Alt det andet, det, hvis der var efterspørgsel efter mere, så fulgte jeg efter det. Og selvfølgelig havde jeg altid egne idéer. Okay, det skulle vi prøve. Altså den der øl med champagnegær helt tilbage i 2006 allerede. Altså gå den anden vej end alle de der Imperial Stouts. Gå lav procent alkoholfrit øl, som jeg så endelig kunne gøre i 2014, da lovgivningen blev lempet. Det var de veje, jeg gerne vil gøre. Altså, jeg vil gå de lidt mere nørdede, lidt mere raffinerede veje end bare volumen. Det var det, jeg brugte mit krudt på. Og gøre tingene elegant og enkelt og nytænkende. Men alt det med, hvor meget man producerer, det har jeg sådan set aldrig været særlig interesseret i. Jeg har aldrig haft et mål for, hvor meget vi skulle nå, eller hvad minimum skulle være.
Nej, du virker heller ikke som sådan en kommerciel mand, og jeg synes, at interviewet indtil videre har også bekræftet det. Jeg ved, du har i hvert fald mange venner på Christiania. Jeg har jo været ude til noget ølsmæring med dig før, hvor, ja. Hvor du har fortalt om dine venskaber derude med en hambøl også, og I har også hambøl i dag. Ja. Det er måske de rødder, du er fra også.
Ja, det er ikke mine rødder, men altså, men nu skal jeg lige nævnes, at Langefind, som er en af, altså, grundstenen i Christianias fundament. Han er lige død i nat klokken 4:15. Så det var en lidt kedelig en at vågne op til. Så skål, Finn, og pøj pøj med det videre. Jeg har været dit minde.
Skål.
Ja, nej, men jeg har altid vokset lidt op med det skæve eksistens, og jeg har været skater hele mit liv, og altid været lidt på den, ikke på den anden side af loven, men altid sådan lige på kanten, hvor man nu skatede, og hvad for nogle haller man nu besatte, og hvor man nu lige kunne være, inden alle de der skateparks dukkede op. Og sådan noget har jeg altid godt kunne lide, og så var det naturligt med Christiania, når man så kom til Danmark, at det var der, man hang lidt ud. Og så blev man jo hurtigt venner med alle mulige folk, og især Ølklubben Sirius, som jo har været her hos os og brygge øl i mere end et år 10 efterhånden. Og det var faktisk Langefind, der gjorde det hele muligt. Jeg havde købt en gammel ost nede hos Ostevognen helt tilbage i 2009, hvor jeg så ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre, men den var ret stærk. Og så tog jeg den med hjem og smed den ind i køleskabet, og det blev min daværende hustru ikke særlig glad for. Så jeg skulle finde et andet sted at bo. Og så ringede jeg til Langefind, som havde sådan en lille sættekasse, hvor han gik og smålagrede lidt på nogle mærkeligheder. Så spurgte jeg ham, hvad jeg skulle gøre med den. Så sagde, det var da nemt. Den skulle jeg da bare grave ned i haven. Så ville han komme og kigge på den. Som sagt, så gjort. Og så kom han over og spurgte ham, om ikke han ville tage de andre aber med, og det gjorde han, og så kom der pakkardinbusser. Og så skulle vi jo grave den ost op, og så blev vi enige om, at vi kunne da lige så godt brygge noget øl sammen. Og det begyndte vi så med, og det har vi så gjort i mere end et år 10, samtidig med, at vi altid gravede ost op og gravede nye oste ned. Det har vi haft en fest med. Vi har kun lige haft den der fest sidste weekend.
Og, er det sådan en årlig fest?
Ja, jamen, det er en årlig fest. Men nu kommer den tradition jo nok til at blive brudt, i og med, at jeg rejser. Men det morsomme var, at vi så når vi skulle brygge øllet, der havde vi aldrig rigtig besluttet os for, hvad vi skulle brygge, før end på selveste dagen. Så det vil sige, at vi stod hernede, og vi havde besluttet, at det skulle være mørk eller en lysøl, men ikke mere end det. Og så den ene dag, så spurgte jeg så, nå, drenge, hvad skal vi så brygge i dag? Jamen, så sagde balletkendt, kunne det ikke være meget sjovt at brygge noget med noget hamp? Jo, det var vi enige om. Det skulle vi. Og så spurgte jeg, hvad har I med? Og så blev lommerne jo vendt, og det er jo for helvede ikke mere, hvad der kunne finde plads i en lille barnehånd. Så det var ikke nok jo. Og så, men man har jo sine kontakter i orden, så vi fik en ordentlig bunke hamp hjem op fra Nordlandet. Altså en værbornholmer med respekt for sig selv gror hamp. Så vi fik det, vi skulle bruge. Men vi troede ikke på, at der ville ske noget ved det, fordi det siger alle jo, det skal først ind i noget fedt, og det skulle alt muligt, før det begynder at blive virksomt eller ryges. Så vi fortsatte ufortrødent. Men da de så var rejst, og jeg gik og holdt øje med øllet, så kan jeg love for, at jeg oplevede noget andet. Og det blev man simpelthen vindskæv af. Og så gik jeg også i tænkeboks, og så fandt jeg selvfølgelig ud af, at selvfølgelig er der noget, der hedder en kombineret alkohol-CO2-ekstraktion af THC. Ligesom man bruger det, når man udvinder, de virksomme stoffer fra humlen. Og så gik det op for mig. Så det var stærke sager. Det kunne vi selvfølgelig ikke sælge hernede. Det ville, når Rimor Kofod ville komme dyttende med sin Suzuki Wagon og skulle hjem igen, så var det nok ikke gået så godt.
Nej.
Så hele lortet blev solgt ud på staden. Og selvfølgelig pisse ulovligt, men nu er det for sent.
Nu der er 5 års forældelsesfrist på
stedet, ikke? Det, og det er længere end 5 år siden. Ja. Men jeg var everybody's darling ude på staden. Og direktøren fik ikke noget at vide om det. Det først senere at bruge, at han hørte om, hvad der egentlig var, der var sket. Men det var meget, meget morsomt. Men så har vi selvfølgelig fuldt loven lige siden, så der er ikke sket mere end det.
Nej, altså de hambøl, jeg har i dag.
De er ganske koser. Der er ikke noget, man kan blive skæv af. Det hele er testet af Fødevarestyrelsen. Det var bare de indledende øvelser, der lige gik lidt over gevind.
Ja, men sådan skal det være.
Ja, jeg får søren der også.
Nu fik du også nævnt det med din gærstammer tidligere. Du gik lidt hurtigt hen over det, så jeg spoler lige lidt tilbage. Hvad var det, 138 generationer, var det, du sagde?
485.
485, jamen det var da godt.
Ja.
Lige fik
kompenseret det.
Normalvis så bruger man en gærstamme, er det 3-5 gange?
Ja, lidt efter temperament. Men altså, jeg vil sige, det jeg er opdraget med, er, at man bruger den op til 5-7 gange. Og med lidt held 10 gange. Det sagde min gamle professor Geiger i hvert fald. Men jeg lyttede jo nøje efter til det, han sagde. Og synes, det gav så god mening. Lige bortset fra, at man skulle stoppe efter 10 generationer. Det synes jeg ikke, jeg kunne få mening i. Så jeg fortsatte videre. Også fordi jeg skiftede gærstammen her på bryggeriet. Og så er det så bøvlet, når man så skifter fra noget bekvem tørgær til noget mere ubekvem vådgær eller noget gær, der kommer på en akker i noget akker næringsmedie, så skal man bruge noget tid i laboratoriet. Og det gjorde simpelthen, at jeg ikke havde tid nok til det. Jeg tænkte, jeg kan lige så godt køre videre med den viden, jeg ellers havde, og prøve at køre flere generationer. Så var det, at jeg ramte 30 på et tidspunkt, og gik tilbage til 0, og så til 30 igen, og så til 60, og så til 0, og så til 60 igen. Og så da jeg så nåede 60 anden gang, tænkte jeg, at det her, det virker. Det bliver jeg ved med. Og det talte jeg også med professor Geiger om, sidste gang jeg mødte ham, inden han døde. Og jeg tror, han godt kunne forstå mig. Jeg håber ikke, det er det, han døde af. Men nu er jeg altså oppe på 485 generationer. Det er alligevel en del. Ja. Det er ret uhørt. Så.
Jamen, og jeg er bevidst ikke i den her podcast. Jeg kan godt lide nogenlunde at få nye emner ind. Og jeg har holdt mig fra gærsnakken ret ofte, også fordi at det er der, hvor vi går hen og bliver så nørdet. Jeg ikke selv kan være med, men også fordi at jeg vil gerne have dig til at fortælle om det. Hvorfor er det, man skal stoppe med at bruge det efter et par gange, og ikke bare holde det i live?
Fordi altså man siger, at hvis man bruger en gær mere end 7-10 generationer, så degenererer den. Så forandrer den sig genetisk. Fordi man ikke kan passe på en gær i en sådan grad, at den har det godt hele tiden, og ikke føler behov for at forandre sig. Altså det, antagelsen, og det er kun en antagelse, er, at man at bryggerne er så dårlige til at passe på deres gær, at den af naturlige grunde vil skifte sit væsen. ved at det genererer.
Det vil sige, at der kommer en anden smag ud?
Ja, en anden smag, andre måder at være på. Det kan også være bundfældning. Man kan ikke fjerne, øllet bliver meget hæsig at se på, hvor det før har været klart eller omvendt. Alt muligt kan ske. Det er i hvert fald, hvad man antager. Og dem har jeg jo selvfølgelig respekt på, de der antagelser, men jeg synes bare ikke, det var det, jeg oplevede. Og hvis så længe det modsatte ikke er bevist, så må vores gær vel være uskyldig.
Ja, og kunne det ikke også være noget med de teknologiske landvindinger, der har været de senere par år?
Nej. Det her, det er god gammeldags brygmesterarbejde. Der er intet teknologisk i det. Det eneste, som en lille disclaimer fra, altså som forskel fra, hvad andre gør, og som jeg ved, det er, at der er næsten ikke nogen, der bruger et mikroskop. Det gør jeg med stor flid hver dag, i hvert fald 10 gange om dagen. Alt, hvad jeg smager på, alt, hvad jeg tænker over, alt, hvad jeg skal tage beslutninger omkring, det ryger under mikroskopet. Og det er sådan, det er sådan, det er ret habil i. Og hvis ikke jeg havde mit mikroskop, og ikke, hvis ikke jeg brugte så meget tid hver dag i mit laboratorie, så var det ikke gået sådan. Det kan jeg i hvert fald love for. Det fortæller mig alt. Og det er også en del af det nye virke, jeg har tænkt mig at bruge tid på.
Hvad kigger man efter i sådan et mikroskop?
Det er antallet af cellerne, det er det ene, det er det nemme. Og så skal man finde ud af, er de døde, er de levende, i hvilken fysiologisk form er de, er de døende, har de det godt, hvor gamle er de, er der bakterier, i så fald hvilke bakterier, og er der forureninger, er der andre parametre, som gør, at gær måske kan lide stress. Hele miljøet rundt omkring gæren, det skal man have reddet på. Og det er bare lige de allermest vigtige, jeg i dagligdagen ser på. Og så er der de lidt mere indviklede, som når man taler om andre gærstammer, så er det, hvor er der forskellige gærtyper. I hvilket stadie er de? Bakterietyper, i hvilket stadie er de? Altså, der følger mange ting med, men hvis man gør det hver dag, og man ellers holder sig kyndig og klog på det, så er man meget hurtigt beslutningsdygtig omkring rigtig mange ting, som man ellers skulle bruge eksterne laboratorier til. Det er det, der er en stor fordel, hvis man gider sætte sig på sin flade og bruge de par timer om dagen på det, som det nu kræver.
Og hvad er det? Er det en overgær eller en undergær, du bruger?
Alt muligt.
Alt muligt, okay.
Jeg kan decifrere rigtig mange forskellige gærceller, kan jeg love for.
Men den du har brugt, de der 400...
Ja, det er en undergær. Den har en evne, som hedder at flokulere, og det er en reaktion mellem et sukkerstof og et protein. Og det udvikler den cirka 20%, inden den er færdig med at spise, for at bruge det ord. Så klumper de sammen, så falder den til bunds og vil høstes. Og det skal man lure. Det kan man præcis lure nærmest på klokkeslættet under mikroskopet, hvornår det sker. Så kan man præcis planlægge sit næste bryg efter det. Og så gær den simpelthen i festhumør. Så tager den straks fat i den næste øl. Og det er så nemt, hvis man bare ved det. Hvis man ikke ved det, kommer man ingen steder. Og det er sådan noget, man mikroskopet afslører for en.
Så du tager samples ud undervejs fra gærtanken?
Ja, hele tiden. Ja. Hele tiden. Og det falder ind så nemt til sidst. Altså, det er sådan, det betyder ingenting. Altså, hvor man måske i starten er i tvivl, så er man ikke i tvivl efter et stykke tid. Og det gør, at man kan den slags. At man kan genbruge, og det er jo også økonomisk set en kæmpe fordel for et bryggeri, at man ikke altid skal stå og bruge en masse timer i laboratoriet på den slags. Fordi du skal bruge tid i laboratoriet uanset hvad, men det der, det koster rigtig meget tid. Og du skal ikke købe nye gær. Du er ikke afhængig af andre. Du kan tegne på egen skude. Det er det, der er vigtigt.
Hvad med, er gær svært at skaffe? Er det dyrt?
Ikke svært at skaffe, men det er dyrt. Og du skal bruge en masse tid, hvis du skal have specielle gærstammer. Du kan ikke bare få dem i en handy size pakke og hælde i. Du skal begynde at skabe nok af de celler, sådan at det er tilpas til et bryg. Og det kan godt koste rigtig mange mandetimer. Så er det meget bedre givet ud at bruge lidt tid i laboratoriet og se på gæren og mikroskopet for at se, hvor er vi egentlig henne i processen. Hvornår kan jeg høste den bedst mulige gær? Så fri for alt det andet. Så det lyder meget laboratorietid, men hvis du ikke gør det, så bruger du endnu mere tid. på ting, som er dyre oven i købet.
Og hvad så, når du ser, okay, den har det ikke så sundt, den er måske ved at blive degenereret, som du kan. Kan man tage redde den? Giver man den noget sukker? Hvad gør man?
Der findes alle mulige knep. Ikke noget med at redde den med at give den sukker eller noget, men så vælger man en anden tang. Man kører helst parløb med den slags. Det er selvfølgelig ikke muligt for alle bryggerier, men jeg tror, hvis man bare udvikler lidt kyndighed inden for området, så kan man selv som et mindre bryggeri, men lidt mere diskontinuerlig produktion, gøre samme trick. Men jeg har altid mulighed for at vælge et eller andet, og for at træffe den rigtige beslutning. Man kan vente til mere gær bundfælder, eller fordi der findes negativ selektion også, hvis man ikke passer på, og så går det helt galt meget hurtigt. Så det handler om at lure, hvornår man kan fange den helt rigtige gær. Og det er der altid tid til.
Jeg kan sige, selvom det egentlig lå til senere i rundown og spørge, hvad du skal ud og lave nu, så åbnede du lidt op for det før. Ja. Altså, er det lige præcis det her, du skal ud og lave nu, når du stopper hos Vanica?
Ja, det er blandt andet det, jeg skal. Det er sådan, det som jeg fortæller nu, og det jeg kunne vise dig under et mikroskop på en skærm med et kamera, det er jo sådan noget, der... Jeg vil sige, for enhver, der spidser ørerne, det kan enhver, uanset baggrund, lære på en halv dag. Og så er man kaptajn på egen skude. Og det er sådan noget, det er nemt for mig at lære fra mig, hvis jeg lige har mulighed og kan gøre det ordentligt. Og det vil jeg gerne udbrede, fordi så er man simpelthen så meget mere uafhængig af andre. Og andres holdninger og meninger. Man kan simpelthen træffe sine egne beslutninger. Og være sikker på, at de holder. Det er det ene. Det vil jeg gøre fra sted til sted. Der har jeg lavet en kuffert til mit mikroskop, som er slagfast. Den kan jeg smide ind i... Den kan jeg tjekke ind i en flyvemaskine, hvis jeg vil, uden at det kan gå i stykker. Og så det er det ene ben, jeg vil stå på. Det andet ben, jeg vil stå på, det er, at jeg vil rigtig gerne hjælpe bryggerier med grønne teknologier. Det vil sige, de fleste bryggere, der stifter et mikrobryggeri i dag, eller et craftbryggeri hedder det jo selvfølgelig. Det er mest af alt, fordi man har en kæmpe ego omkring det, man gerne vil vise verden, man er god til. Ligesom en silverback gorilla i Rwanda, der står og trummer på brystet. Se mig, jeg er bedre end alle de andre aber. Og så tænker man ikke så meget på, hvad det egentlig har betydning, det man køber af udstyr. Og hvis man nu for eksempel et eller andet sted ja, i verden, hvor man ikke har regulativer som i Europa, ringer til Kina og siger, jamen jeg vil gerne have et bryggeri og køleanlæg og dit den der, og så sælger de dig et køleanlæg med det aller værste kølemiddel, man kan finde, med et global warming potential, som er så højt, så du ikke drømmer om det, bare fordi du ikke ved bedre. Og så har man gjort endnu et skridt imod klimaforandringerne, altså i forkerte retning. Og hvis man så køber yderligere teknologier, som ingen som helst mening giver, så gør man endnu et skridt i den forkerte retning, og det er der bare ingen, der ved noget om. Desværre, men det ved jeg en masse om, og det er så nemt at lære fra sig. Hvis bare folk lytter, men man skal også komme til folk. Det er der ingen, der gider. Man gider ikke læse om det, men man skal være på stedet og stille og roligt drible igennem verden, og fortælle folk, hvad der er op og ned i tingene. Og det er det, jeg gerne vil. Og det er vigtigt. Vi kommer ingen steder, hvis ikke den viden bliver bredt ud. Der mangler simpelthen... Der mangler viden, der mangler der kyndighed omkring den slags. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Det er en hjertesag for mig.
Ja, altså nu kommer vi jo til at hoppe lidt rundt i rundown, så egentlig så hopper vi så til 2021, hvor I udgiver jeres første CO2-neutrale, 100% CO2-neutrale øl, Game Changer. Er det en del af den rejse, du... Altså var det dig, der stod for solceller på taget af bryggeriet og alle de ting her, for at kunne lave den øl?
Jeg tror nok, jeg har en stor aktie i det der. Jeg skal lige korrigere. Øllet er jo ikke CO2-neutralt. Det er vores produktionsproces, der er CO2-neutralt. Men dengang jeg fik lov til at bygge bryggeriet, der var det selvfølgelig kardinalt for mig at gøre det så energirigtigt som overhovedet muligt, så klimavenligt som overhovedet muligt. Det var helt tilbage i 2007. Så for at starte med det, som jeg synes er mest sexy i den her forbindelse, det er vores køleanlæg, som modsat alle andre køleanlæg, man fik tilbudt i den tid, var baseret på et naturligt kølemiddel, altså et kølemiddel, som... som har meget lav global warming potential. Det vil sige, 1 kilo CO2, 1 kilo kølemiddel sluppet ud i atmosfæren vil svare til 3 kilo CO2. Hvor at det kølemiddel, jeg fortalte om tidligere fra Kina, vil svare til 4 tons CO2. Og de anlæg, de er altid utætte. Vores køleanlæg har aldrig været utæt i de 16 år, trods alt. Det vil sige, det har i hvert fald ikke haft noget som helst af indflydelse på klimaet. Og det er jo sådan noget, der er fedt. Og det er sådan noget, selvfølgelig koster det lidt mere penge, men det er... Det er sådan noget, der virkelig rykker, hvis folk ved om den slags. Og vi var virkelig protagonister dengang. Det er så det ene, og genvinding af al den energi, vi propper ind i processerne, det har også stået højt på min liste. Det fik vi også implementeret. Det fik jeg heldigvis penge nok til, at vi kunne gennemføre. Og så det var de her store ting i starten. Samtidig med, at vi i stedet for at købe en stor dammkæde, købte tre små generatorer, som man ikke altid skal stænde for et kæmpestort skrummel, ligesom man har brug for en smule damp, og en nitrogengenerator, som gør, at man i stedet for at købe CO2 for at flytte rundt på øllet, kan bruge nitrogen, som man selv kan generere. Det var de første skridt. Så solceller på taget. 50% af vores elektriske energi dækker vi selv. På gode år, selvfølgelig. Og det næste igen, det var at skifte fra almindelig fossil gas til biogas, grøn strøm i stedet for altså vindmøllestrøm og solcellestrøm i stedet for fra fossile energier. Og dåsekolonne, det lyder lidt mærkeligt. Jeg tænker, aluminium, det koster meget energi, men CO2 footprint på en dåse af aluminium er meget lavere end på en flaske, som ikke bliver genbrugt. Signifikant lavere, ikke bare en smule. Og så var det sidste og fedeste skridt, det var jo CO2-genvinding. Det er en almindelig kendt teknologi inden for store bryggerier. Der findes, det er jo en ressource CO2. Det bruger man jo virkelig meget i bryggerier. Men det er pisse dyrt og pisse svært at skaffe i den virkelige verden. Man skulle ikke tro det. Vi snakker om CO2-udledninger alle vegne, men den CO2, man faktisk teknisk indsamler og kan videre sælge, det er forbløffende lidt, man kan få det. Og når man så alligevel har CO2 fra regenerative kilder i et bryggeri, altså fra gæringsprocessen, som kommer fra en plante, som tager CO2 fra atmosfæren via fotosyntesen, så kan det overhovedet ikke blive bedre. Så det gør faktisk, at for hver kilo CO2, vi genvinder fra vores gæringsproces, sparer vi klimaet for 2.
Det er ret lækkert. Og hvad genvinder I det i?
Vi har en maskine, der gør det.
Og den maskine, jeg tænker mere, hvad bruger I det til?
Jamen, vi bruger det til, at for os alkoholfri øl for eksempel, de gærer jo kun meget lidt med den specielle vingær, jeg bruger. Kun lige akkurat, altså lige til øllet, så det smager øl, men ikke nok til, at øllet er karboneret. Det bruger vi selvfølgelig CO2 til, for at få øllet til at ikke at være flad som en engelsk ale. Og så bruger vi CO2 til at tappe øllet på flaske, fustage og dåse med. Det bliver man nødt til. Man kan ikke gøre det med andre gasser. Og det havde vi ellers købt ind fra fossile kilder, vanligvis. Og det er meget svært at skaffe og meget dyrt. Og det skaffer vi selv nu. Det genererer vi selv, og resten sælger vi som flaskegas til vores fadølskunder. Så det er drøn godt.
Ja, for det vil sige, at man plejer at have et overskud af CO2.
Altså, vi har et overskud af CO2, så vi kan sælge af det.
Ja.
Det er helt vildt.
Jeg ved, på Ørbæk, der er de også begyndt at samle ind, og så bruge det
i deres sodavand.
Ja, lige præcis.
Nemlig, og det giver så god mening, fordi ellers havde de købt det. Og normalt kører du det fra petrokemien. Altså der, hvor du laver benzin og alle mulige andre raffinerede produkter fra olieraffinaderier. Nu kan man bare gøre det selv.
Ja.
Det har man altid gjort i store bryggerier, men teknologien var ikke så langt. Eller, jeg vil sige, viljen til at udvikle en teknologi til små bryggerier, den var simpelthen ikke til stede. Men nu er den der.
Ja.
Og det er fedt.
Jamen, det håber jeg, vi kommer til at se meget af. Det lyder også, som det
gør vi. Det kommer vi til. Det, alt andet vil være, som at have jord i hovedet. Selvfølgelig gør vi det, og det er kun godt. Men derfor, den viden skal også ud og arbejde.
Hvis vi så hopper fra 2021 tilbage til 2018, så er det jo sådan, at Tim, der var founder, han bliver købt ud. De sidste ejerandel bliver købt ud, og Christian Barslund Jensen og så Premium Beer opkøber resterne. Så hvad er det? Christian har 80, og Premium Beer har 20% af aktien, tror jeg.
Jeg tror, det er 90-10 nu, men altså lige meget.
Hvad Hvad forandringer gjorde det for bryggeriet? Gjorde det nogen forskel?
Nej, det gjorde det godt nok ikke.
Det var bare nye ejere?
Nej, Daniel, altså Christians søn, har været direktør siden 14, og så frem til 18, da Tim blev købt ud. Så fik vi en ny direktør ind i 18, og han er der endnu, og det er den eneste forandring.
Okay, så det har ikke været det, der gjorde, I skulle være CO2-neutrale, og også, I blev også 100% økologiske i 2018?
Nej, det var en glidende overgang. Der har ikke rigtig været noget skelsættende ved de der ejerskabs- og direktørskifter. Det har bare sådan, været sådan løbende.
Ja, og det har ikke påvirket...
Det ene tog det andet.
Ja, jamen det er jo... Det er jo, ja, så er der ikke noget at komme efter der. Det kunne godt være, det var derfor, du stoppede, eller et eller andet. Man ved jo aldrig.
Nej, det overlappede hinanden, ligesom teglsten.
Nu vil jeg så lige snakke om den her game changer fra før. Jeg kan huske, jeg arbejdede inde på Skål, hvor den kom med sejlskib til København, og der var nogle af mine kollegaer, der var ude på cykel og hente den, og så tror jeg, vi fik serveret den til en Brewmaster Dinner julefrokost edition. Inde på Skål, hvor du var og præsentere øllet, og Snaps Bornholm var der, kan jeg huske, de to oceanske drenge, var du ikke så imponeret over det. Det var en god dag. Med al jeres...
Ja, jeg på Skål, ja, der havde jeg lige slået min skulder led, kan det passe?
Det kan jeg ikke huske.
Nej, det kan jeg sgu heller ikke huske. Nej, lige meget, undskyld.
men alle jeres øl så CO2-neutrale produceret, eller var det en der var lidt mere
speciel? Nej, det var et rent marketingsfise, altså. Øllet er jo ikke, altså det står der heller ikke på etiketten. Altså det er jo produktionsprocessen, og vi fejrer den milepæl ved at lancere den øl. Så, men det er jo det der med, at man så nemt bliver dømt for greenwash. Man kan gøre, hvad man vil, og skrive det ned, og så opfatter folk det forkert, og når man så retter på det, så føler folk sig sådan fornærmet, at de har misforstået noget. Og det ved jeg godt, den er svær at komme udenom. Men det er fedt, at vi fik sejlet skidtet over med skib. Jeg har jo sejlet selv rigtig meget. Og det med at lægge for sejl uden motor, der findes næsten ikke noget bedre. Så den var jeg jo selvfølgelig 100% frisk på, og sejlede også med over. Og det var fedt. 11 knop igennem Øresund. Hurtigere end alle coasterne. Det var sjovt. Ja, men... for sejl, og så lægge til kaj med Amaliekajen. Og så med kastelinerne parat. Det var morsomt.
Altså, og der kan marketing jo noget, ikke? Nu må jeg jo snakke mit eget fag op en lille smule også.
Ja, det ved jeg jo godt. Det kan det jo også. Men jeg vil hellere bare gøre det, end at snakke for meget om det.
Jamen, og apropos ting, jeg så har hørt dig snakke om, som jeg ved, du godt kan lide at snakke om, det er jo Georgien. Du tager jo til Georgien her om lidt. Du har dit første job som selvstændig reddet dernede.
Ja.
Og der er en årsag til, at du skal til Georgien, antagelig. Jeg har nemlig hørt en god historie også engang om en bil, du kørte hjem derfra, og lidt af hvert. Er det en, du lige kan fortælle her? Så,
ja, men altså, det er en længere venskab, der forbinder mig med Georgien. Altså, det var i 2011, jeg kom derned første gang på en... jeg skulle videre med min ven Knud til Tyrkiet, og så mødte jeg en fyr dernede, som jeg den dag i dag er gode venner med, og Knud også. Og han er brygger, viser det sig. Og ja, vi hænger ud og mødes igen et par år senere, og bliver så enige om, at vi skulle da for helvede eller for hundan finde på et eller andet eventyr. Og så blev vi enige om, at vi skulle køre en gammel russisk bil hjem til Danmark. Det var sådan en, jeg havde forelsket mig i gennem vores sådan blaffetur der gennem Armenien og Georgien. En Volga. Og så fik jeg sat Lasha på opgaven, at han måske kunne skaffe sådan en sort udgave, sådan en rigtig russerkasse fra 70'erne, en KGB-bil. Og det gjorde han. Og så kørte vi afsted en september eftermiddag fra Georgien og brugte 2 uger på at krydse Sortehavet og køre igennem Ukraine og Moldova og Polen. Og det var en fantastisk tur. Og det har jo så simpelthen også manifesteret vores venskab. Så jeg har været nede og besøge Lasha mange gange, også med min ældste søn. Og det er bare ja, et venskab, som det tror jeg aldrig går i tun nogensinde. Og nu, hvor jeg ikke har lyst til at være herhjemme mere, så vil jeg et andet sted hen. Og hvor skulle man ellers tage hen, hvis ikke til en god ven? Og det bliver så Lasha. Og jeg skal hjælpe ham lidt med bryggeriet, optimere driften lidt, få kigget lidt på maskinparken, og jeg har allerede i lang tid hjulpet ham med at udvikle nye øler. Og det skal vi bare fortsætte med i en rumtid. Måske bygge et nyt bryggeri et sted oppe i bjergene. Altså udover det, han har i forvejen har. Det er faktisk større end vores bryggeri, det han har i forvejen. Det er ret velvoksent.
Hvad hedder bryggeriet?
Arpeni. Det er der ingen, der kender. De sælger kun på fad, og det er pisse bæredygtigt, om jeg lige må sige noget. Det er jo sådan, det skal være. Upasteuriseret, drøn lækkert øl. Altså, undergæret. Så det har jeg totalt lyst til. It's got my name written all over it. Og ja, på vej dernede skal jeg besøge forskellige virksomheder, som har med bæredygtige teknologier at gøre.
Ja, du kører derned?
Jeg kører derned i min gamle Saab. Og simpelthen for at have tid til at besøge andre virksomheder, for at være lidt fleksibel, for at snakke om, hvad er det, vi kan gøre i forhold til... Jeg vil flankere mig med nogle gode industripartnere. Det er jeg allerede godt i gang med. Men jeg skal lige ned og hilse på nogle af dem, og så vil jeg selvfølgelig besøge så mange bryggerier som muligt og hjælpe med mikrobiologien, så vidt som det nu er nødvendigt. Og så har simpelthen holdt ferie. En rigtig lang ferie, hvor jeg ikke skal tælle ferie i dag. Sidde med min harmonika om aftenen et eller andet sted og spille, indtil jeg falder i søvn.
Er man en Slivovich i hånden?
En Slivovich eller to, eller hvad det nu er. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg skal bare have noget luft under vingerne. Nu har jeg simpelthen rendt rundt i bryggeriet længe nok. Nu skal der andre boller på suppen. Nu skal jeg have et mere frit liv.
Ja, det lyder dejligt. Det er næsten ærgerligt, vi ikke stopper nu i podcasten. Det var egentlig den perfekte udgang. Men sådan er det jo. Men det fører os videre over til Facebook-konkurrencen, der er
ja.
I den her podcast. Og det er sådan, at hvis man går ind på Facebook og ind på Der er et yldigt land, så finder man opslaget om, at udgaven med Svanike er ud, og så skal man skrive, hvad man gerne vil dele bajer med for Svanike Bryghus, så sørger jeg for, at der kommer nogle øl ud til en af dem her, der har vundet. Og konkurrencen den løber fra den 1. september til udgangen af september, så trækker jeg en vinder der, når jeg vågner den 1. oktober. Og ja, så er der bajer i udsigt. Og apropos bare i udsigt, så er det jo også sådan, at inde på selv samme Facebook-side eller på Instagram-siden, når jeg skal ud og besøge nogle bryggere, så kan man få muligheden for at sætte spørgsmål til de her bryggere. De tre bedste spørgsmål, eller i hvert fald dem, som ikke er så naturlige, at de indgår i rundown, dem udvælger jeg, og så bliver du ligesom stillet dem her i det her tilfælde, Jan, og så skal du være med til at pege på det allerbedste spørgsmål af de tre. Og den person vinder også bajer. Så det kunne ikke blive meget bedre.
Godt så.
Og det første spørgsmål, det kommer fra Ølformation inde på Instagram. Han spørger ind til, han skriver meget præcist, med det fokus, I blandt andet har på at brygge CO2-neutralt, hvilken handling / investering vil du allerhelst lave i et bryggeri med henblik på at mindske CO2-udledningen, hvis du ikke behøver at tænke på økonomien? Og hvorfor?
Jamen, der er ikke så meget at rafle om. Det er jo selvfølgelig et CO2-genvindingsanlæg. Det giver 100% mening. Det er tjent hjemme på ingen tid, og det giver kontant klimaforbedring. Det er det eneste rigtige, du kan gøre.
Kort og kontant. Så har vi et spørgsmål fra Claus Rekhoff, som spørger ind til, hvilken øl synes Jan er Svanikes bedste, og modsat, er der en øl, han er ked af, der kom på hylden?
Altså jeg vil sige, det er ligesom med børn. Man kan jo ikke rigtig pege på sit yndlingsbarn. Det vil være ukristeligt. Men sådan, jeg har det med ølerne sådan, som de nu kommer. Og den sidste, jeg har brygget op på det store bryggeri, det er nok den, jeg er mest glad for. Det er vores julebok. Den er lige akkurat 3 uger gammel, og den ligger og hygger sig rigtig meget på sin tank nummer 16. Og jeg har lige smagt på den med ham der videnskabsmanden fra München her klokken 9:30 i morges. Og vi kunne ikke få armene ned. Og det er nok den, jeg glæder. Jamen, der er jeg jo rejst til den tid. Men julebok med ny øl fra vores side, med vores 483. generation dengang, undergær. Og
Den, og det lyder som om, den kommer ud i supermarkederne.
Det gør den.
Ja. Og hvad så, hvis du skal pege på en, du måske har været ked af at komme ud?
Det er så en af dem, jeg har lavet hernede på vores restaurant. Det var helt tilbage i 2008. Jeg havde en virkelig ambitiøs idé om at lave øl baseret på Bornholms kumle. Og havde så lejlighed til at spørge folk igennem radioen, om de kunne pege på nogle steder, hvor der vokset vild humle. Og det var der masser, der havde idéer og holdninger til. Så jeg kørte rundt med min gamle BMW, og fik samlet alt muligt humle sammen. Og brygget sådan øl på det. Men det, for at sige det på godt jysk, det smagte af røv og nøgler. Den var godt nok ikke god. Det smagte af sur tager og fuldstændig hul og... Den blev aldrig godt, men den kom heller aldrig på hylderne. Den eneste, der smagte den, det var mig selv. Men jeg tog så også den beslutning, at den skulle rotterne lige akkurat nyde af, og ikke flere.
Og der er ikke nogen rotter i området her mere? Efter
ikke længere, nej. De forsvandt. Ikke er rottefrit.
De forsvandt.
Ja, tak.
Det tredje spørgsmål, det er fra Sebastian Strandberg Hansen. Han spørger, hvilken betydning har Svanike Bryggeri haft i lokalsamfundet på Bornholm? Har bryggeriet for eksempel med til at drive turisme og iværksætteri og fokus på kvalitet generelt, eller omvendt har turisme og iværksætteri generelt på Bornholm haft betydning for Svanike Bryggeris succes? Altså er der høne eller ægget?
Ja, men jeg tror, det er sådan det, man på fransk kalder reciprok, altså gensidig. Altså bryggeriet var næppe opstået, havde der ikke været uendelige mængder af turister her i byen. Havde det nu været, jeg vil ikke nævne nogen mærkelige byer, men havde det været en eller anden mærkelig by, hvor der aldrig kom nogen, så var der næppe opstået bryggeri dengang. Så jeg tror, grunden til, at Svanike Bryggeri er her, er på grund af turismen. Men jeg tror sikkert også, at Svanike Bryggeri har været med til at udvikle en forståelse for, hvad kvalitet er, og især i forhold til de fødevareproducenter, som har fulgt efter os her i byen, men også på Bornholm generelt.
Hvis du skulle vælge en af de her tre til at have det bedste spørgsmål?
Altså det, jeg klart interesserer mig mest for, det er jo selvfølgelig det med de bæredygtige tiltag. Det er det, der handler om. Det er det, der er vigtigt lige nu. Alt det andet, det er pynt.
Ja, jamen, så sender
vi. Vi kan jo se, hvor det bærer hen med vejret. Det kan vi jo ikke blive ved med. Vi bliver simpelthen nødt til at stramme op.
Det har været en forfærdelig sommer. Enten var det brandvarmt, eller så er det pisset ned.
Jamen, det var alle steder i verden jo. Det går jo, at vi bliver simpelthen nødt til at tage det her meget, meget alvorligt, meget, meget hurtigt.
Men den lidt dystre melding, så i hvert fald stort tillykke til Ølformation, der har vundet Bayer for Svanike Bryghus. Hvis vi så skal kigge lidt ud i fremtiden normalvis, så spørger jeg ind til, hvor et bryggeri er om 5 år. Men i det, du ikke er her om en uge, så, eller om 2 uger, så synes jeg måske ikke, at du skal stå på mål for, hvor Svanike Bryghus
er. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg er i position til.
Så hvor er du selv om 5 år? Er du tilbage på Bornholm? Er du i Georgien? Er du i Armenien? Hvor er du henne?
Ja, jeg ved det ikke. Jeg har ikke købt nogen returbillet, og jeg er ligeglad. Jeg skal bare ud og dangdere. Jeg kommer til at drive med vinden, som et skib, hvor roret er knækket. Og så bare sætte sejlene efter bedste evne.
Men du bliver boende på Bornholm?
Jeg har min gård, men den er fremlejet. Okay. Så jeg kommer ikke til at bo der på samme vis. Og jeg kommer heller ikke til at arbejde i et bryggeri her på Bornholm igen. Hvis jeg skulle vende tilbage til Bornholm, så skulle det være, fordi jeg har brug for en base, hvor jeg har et kontor, hvor jeg kan arbejde lidt mere intenst med komplicerede projekter. Men det er ikke komplicerede projekter, jeg har lyst til lige nu. Jeg har et par projekter ved hånden, hvor der skal bygges bryggerier, men de er inden for en målestok, som jeg kan overskue, selvom jeg er rejsende. Men hvis det er mere meget komplekst og omfattende, så bliver jeg nok nødt til at have kontor. Så kunne det godt være, at jeg vender hjem, men ikke for at arbejde i et bryggeri herovre igen.
Fair nok. Men i hvert fald så, hvis du vender hjem, så håber jeg, at det i hvert fald bliver inden for ølverdenen i Danmark.
Det tror jeg.
Jeg ved ikke, er der noget, du synes, du mangler at nævne, inden vi lukker af her?
Ikke sådan umiddelbart. Jeg synes nu meget godt om den danske ølverden. Jeg har altid kunnet lide den. Men lige nu har jeg brug for en mere... Eller jeg vil sige en lidt mindre selvforelsket ølverden. Jeg har brug for lidt mere ydmyghed. Det er nok det eneste, jeg har brug for lige nu. Lidt mere ydmyghed omkring faget. så klarer jeg mig bedre.
Ja, apropos det, fordi at du havde jo lidt sådan en lille afskedssalut, så at sige.
Ja, der var jeg også, der var jeg heller ikke lige. Der var jeg lidt i krigshumør, tror jeg.
Ja, det tør siges. Citatet er meget, meget præcist, at der er kommet alt for meget ego ind i fadet. Det handler om stort skæg, masser af tatoveringer og mig, mig, mig. Føj, der er gået for meget ego i lortet. Er det noget, du vil uddybe den kritik?
Nej, jeg tror ikke, jeg har brug for at uddybe den. Jeg tror, det jeg sagde lige inden du reciterede mig fra dengang i juni måned, det er rigeligt.
Okay.
Jeg tror, jeg trækker lidt i land igen. Jeg har bare brug for lidt mere ydmyghed.
Ja.
That's it.
Okay. Jamen, det var ellers det, der kunne skabe noget fed drama.
Nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at skabe drama. Jeg kan jo godt lide alle de folk, jo. Det er jo slet ikke det. Jeg var bare sådan lidt, bare kørt lidt træt i det. Jeg har ikke et horn i siden på nogen. Jeg synes bare, man er lidt for selvfed omkring nogle ting. Og det er simpelthen, det har jeg ikke brug for lige nu. Så det var måske, jeg var måske lidt i krigshumør, lidt for meget i krigshumør dengang, da jeg blev spurgt. Hvad skal jeg sige? Jeg undskylder. Jeg vil ikke træde nogen over tæerne. Det er helt sikkert ikke mit anliggende.
Nej, okay. Jamen, så er det jo sådan, det er. Så det drama, jeg kunne trække ud af det, det er
nej,
jo
sådan, det, sådan er jeg ikke opdraget.
Hvis man gerne vil følge din rejse fremover, er der så et sted, man kan det på sociale medier, ja, eller noget som helst?
Det bedst, som du snakker om det. I går har jeg besluttet mig for endelig at komme ud på de her freaking sociale medier. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad det var, jeg kaldte mig selv. Det er en eller anden incognito Instagram-profil, jeg har haft. Stykke tid, og den hedder altså den nye, hvor man kan følge mig, den hedder JP Gallivanting.
Så en kæmpe opfordring herfra til at komme ind og følge med i din rejse fremover.
Ja, hvis jeg da overhovedet kan finde ud af at lægge noget på den der, det må vi se. Det må tiden vise, men det er der mange, der har spurgt mig om, og så jeg bare besluttet mig for, at det gør jeg, og så må der komme et billede af to op en gang imellem. Men ikke mere end det. Jeg kommer ikke til at skrive nogen blog, eller noget som helst andet. Det gider jeg simpelthen ikke. Det må være det. Og så må folk synes om det, hvad de vil.
Ja, men altså, de der dumme ølblogger, de er også pisseirriterende.
Nej. De kan nu være meget morsomme at læse, som jeg aldrig har tid til at læse det, men sjældent gang.
Apropos dumme ølblogger og sådan noget, så vil jeg opfordre folk til at hoppe ind på Der er et yldigt land inde på Facebook og Instagram og følge med i det derinde, så man kan stille spørgsmål til de næste bryggerier, jeg skal ud til og eventuelt vende øl. Og hvis nogen skulle have lyst, så må man også meget gerne lave nogle anmeldelser på det der Spotify og på Apple Podcast, hvor det er, så man kan få, så jeg kan få rated podcasten lidt opad, så er der endnu flere, der kan høre den, så der er endnu flere, der bliver interesseret i øl, så... Ja, så er ikke så meget mere at sige, og du ser også du ser frisk og klar ud til at komme ud og tage en bajer mere måske.
Det kan jeg love for jer.
Jeg siger tak for fordi du gad at have mig over.
Selv tak. Det var hyggeligt.
Og skål.
Ja, skål da.